9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Posle dvodnevnih padavina, vodostaj reka uglavnom opada ili stagnira, osim porasta Južne Morave. Tehničkoj komisiji koja je istraživala uzroke pada vojnog helikoptera u kojoj je poginulo 7 osoba, danas ističe rok da podnese izveštaj načelniku generalštaba. Vlada Grčke trebalo bi poveriocima zvanično da podnese spisak reformi da bi dobila poslednju tranšu kreditne pomoći. Svečanim proglašenjem i uručenjem nagrada u Velikoj sali Doma sindikata završen 62. Međunarodni festival dokumentarnog filma. Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila u Lisabonu od Portugalije. Ana Ivanović završila učešće na turniru u Majamiju. Danas na terene izlaze Đoković i Trojicki. U Nišu je 2 stepena, u Kragujevcu 6, u Novom Sadu i u Beogradu 9 stepeni. Danas pretežno oblačno i suvo, uveče padavine, temperatura do 16 stepeni.
Vodostaj Južne Morave u opštinama Ćićevac i Kruševac prešao je granice vanredne odbrane od poplava. Voda se približila kućama i preti da poplavi oko 40 domaćinstava u selu Đunis. Zbog vode na kolovozu obustavljen je saobraćaj na regionalnom putu Kruševac-Aleksinački Rudnici. Ekipe gradskog štaba, vatrogasci, policija i služba za vanrednu situaciju trenutno su na terenu i prate razvoj dalje situacije. A zbog izlivanja reke Toplice, tokom vikenda u Prokuplju je evakuisano 50 ljudi. Vodostaj reke trenutno je u opadanju, javlja Nebojša Đorđević.
10 porodica iz romskog naselja i drugu noć provelo je van svojih domova, kod komšije i rođaka, jer se voda još uvek nije povukla, kao ni iz 10 domaćinstava u Lipavskoj ulici, odakle su morale da se isele jedna porodica, životinje i pokućstvo. Dok u opštini tvrde da su preduzeli sve da se zaštite ljudi i objekti, stanovnici na ugroženom području, kojima je ovo 4. poplava za poslednjih 7 godina, kažu da su prepušteni sami sebi, navodeći da jedino trajno rešenje regulacija reke Toplice godinama izostaje. Ističu i da još uvek nisu sanirali posledice ni prošlogodišnjih poplava, za koje, zato što su se desile aprila meseca pre donošenja zakona o naknadi štete, nisu dobili nikakvu pomoć države. Pod vodom su još uvek bunari i pumpna stanica, odakle se trećina Prokuplja snabdeva vodom, ali problema u vodosnabdevanju nema zahvaljujući uključivanju alternativnog izvorišta. Narednih dana očekuje se procena štete, koja je osim na objektima velika i na poljoprivrednom zemljištu duž reke Toplice.
Direktor Kancelarije za obnovu poplavljenih područja Marko Blagojević kaže da smo ipak postali svesniji opasnosti od poplava.
Poplave nisu ništa novo. Ono što jeste novo, jeste da se sada konačno o tome priča. Dobro je što ćemo konačno, ja se nadam, svi postati svesni rizika kojem smo izloženi i opasnosti koje nam od poplava prete. Dobro je između ostalog i zbog toga što je država konačno uzela inicijativu. Konačno, posle više decenija, se tome pristupa na jedan organizovani, na jedan sistemski način. Ne govorim ovde o sanaciji štete od prošle godine. Mi smo sada bezbedniji nego što smo bili u maju prošle godine iz puno razloga. Jedan razlog je što smo sada, što proističe izveštavanja medija, neuporedivo većoj meri svesni rizika koji nam od popla preti i opasnosti koje popla sa sobom nose. Spremni smo i utoliko što smo radili na obnovi infrastrukturnih objekata za zaštitu od poplava. Na preko 100 lokacija su izvedeni ili se izvode radovi u vrednosti između 12 i 13 miliona evra.
Direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda Jugoslav Nikolić očekuje da će se situacija na vodostajima reka smiriti najkasnije u toku sutrašnjeg dana.
Kišna epizoda u protekla dva dana sa količinom padavina od 20 do 40 litara, a lokalno 40 do 60 na području Beograda, Kraljeva, Kopaonika i Leskovca u kombinaciji sa vlažnim tlom uslovili su veoma brz porast vodostaja na Jadru, Kolubari sa pritokama, na gornjem toku Zapadne Morave i u celom slivu Južne Morave, a naročito na pritokama Toplice i Veternice zbog dodatnih efekata topljenja snega na Kopaoniku i Kukavici. Na svim pomenutim rekama vodostaj se trenutno nalazi između granice redovne i vanredne odbrane od poplava i nema opasnosti od izlivanja, osim na Južnoj Moravi gde imamo vanrednu odbranu i kod Doljevca već imamo stagnaciju vodostaja, ali kod Mojsinja na donjem toku Južne Morave imaćemo još neki sat porast vodostaja, a onda će doći do stagnacije. Dakle, vrh talasa prolazi u narednim satima, tako da generalno tokom noći očekujemo smirivanje situacije.
Sa druge strane, situacija je nešto kritičnija u Kosovskom Pomoravlju na području opština Klokot, Vitina i Kosovska Kamenica. Na teritoriji opštine Gračanica izlila se voda iz korita reke Gračanke, pokupila mulj i jalovinu iz rudnika Kišnica, pa su teški metali dospjeli u zemljište i podzemne vode. Tu informaciju, međutim, demantovao je predsjednik opštine Gračanica Vladeta Kostić. Za Vesti u 9 iz Radio Gračanice, Jelena Đorić.
Prema rečima nadležnih iz odeljenja za vanredne situacije opštine Gračanica, reka Gračanka probila je nasip u blizini nalazišta Ulpijana, ali je situacija u ovom delu pod kontrolom i put Gračanica-Laplje selo je prohodan za saobraćaj. Voda se polako povlači, padavina nema, što nam ide na ruku, ali su na desetak najkritičnijih mesta i dalje nasipi sa džakovima sa peskom. Situacija na teritoriji lokalne samouprave prati se neprestano, sve ekipe su na terenu i bit će u pripravnosti dok se vremenske prilike u potpunosti ne stabilizuju. Ekipe će pratiti stanje na rečnim tokovima, objektima i duž saobraćajnica i uložiti napore da se spreče štete većih razmera. Predsjednik opštine Gračanica Vladeta Kostić rekao je za program Radio Gračanice da nema mesta panici, demantovao je vest da se u vodi nalaze teški metali i da bez nadležnih opštinskih organa niko ne može da vrši bilo kakva ispitivanja.
Iz Radio Gračanice za Vesti u 9 javila se Jelena Đorić.
Slušate Vesti u 9 Radio Beograda 1. Više od dve nedelje od pada vojnog helikoptera kada je u blizini aerodroma Nikola Tesla poginulo 7 ljudi, još nisu poznati detalji nesreće. Komisija ratnog vazduhoplovstva koja bi trebalo da utvrdi da li je za pad helikoptera kriva tehnika, danas bi trebalo i da podnese izveštaj. Nalaz komisije koja se bavila utvrđivanjem odgovornosti za nesreću prosleđen je Beogradskom višem javnom tužilaštvu. Tužilac bi trebalo da analizira oba izveštaja, nakon čega će se očekuje odluka kako će se reagovati u daljim postupcima. Da li ćemo i kada saznati šta se desilo tog 13. marta na aerodromu Nikola Tesla, u Vestima u 9 razgovaramo sa vojnim analitičarom Aleksandrom Radićem. Gospodine Radiću, dobro jutro.
Dobro jutro, želim i vama slušacima.
Da li možemo očekivati da se pomoć ova dva izveštaja napokon utvrdi šta se desilo 13. marta uveče u Beogradu?
Pa, nažalost, mislim da je stvorena lažna tenzija oko rokova za izveštaj i slike koje će dati. Za početak, izveštaj koji se odnosi na eventualno odgovornost vojne organizacije i koji je već trebao da bude predstavljen, nismo saznali ništa što bi bilo relevantno toliko što je Ministarstvo odbrane prepustilo čitav slučaj tužilaštvu. To jeste nagoveštaj da vjerovatno u Sjenci postoji namjera da se vodi postupak protiv nekih ljudi, ali iz vojne organizacije. U svakom slučaju ne protiv ljudi koji su stvorili ambijent u kome pao helikopter. A izveštaj za koji sad rok ističe odnosi se na ustanovljavanje uzroka pada vazduhoplova i šta god da taj izveštaj da kaže. Mislim da objavljivanje tih podataka će zamagliti situaciju toliko što će amnestirati ljude koji su donijeli odluku da vazduhoplov bude u tom trenutku u vazdušnom prostoru Srbije.
Koliko je sad očekivati da će tužilac uraditi nešto po ovom pitanju na osnovu svega ovoga što ste nam prethodno rekli?
Duboko sam uvjeren da kad je reč o preduzimanju nekih aktivnosti na ustanovljavanju odgovornosti, vojska tu postupa mnogo radikalnije nego kad je reč o civilnom društvu Srba. Tužilaštvo tu ima pred sobom neke ozbiljne materijale i ono što je problem iz Sjenke postoji unutar vojnih krugova. Jedna snažna želja jedne grupe da iskoristi ovu priliku da bi se obračunala s drugom grupom. Ali opet ostaje onaj prazan prostor za odgovor koji je zapravo najvažniji za srpsku javnost. Šta se to dešava u onom političkom dijelu odlučivanja o vojsci i dokle mogu da idu zloupotrebe vojske za nečiju promociju? Upravo na ta pitanja mislim da ne možete očekivati ni tragove odgovora u izveštajima. U ovom trenutku jedino mjesto odakle može da dođe odgovor na šire postavljeno pitanje odgovornosti su samo javno mnjenje, odnosno sprega sa medijima, i jedina institucija sistema je Skupština. u Narodnoj skupštini bi mogla da se svrsishodno otvori rasprava na tu temu, jer zakonodavna vlast je ona koja bi sada mogla da vodi širu istragu, znači ne onu koja bi se bavila sa tehničkim aspektom, nego istragu o svim okolnostima koje su pratile u političkom i medijskom ambijentu pad helikoptera Mi-17 u petak 13.
Gospodine Radiću, hvala puno na vremenu koji ste izdvojili za slušalce Radio Beograda 1. Čuli ste vojnog analitičara Aleksandra Radića.
9 časova i 10 i po minuta. Srpska napredna stranka neće 25. aprila održati miting u Novom Sadu, kako je ranije bilo najavljeno. Premijer i lider naprednjaka Aleksandar Vučić izjavio je da je miting odložen zato što je za isti dan najavljen skup Demokratske stranke u Beogradu. Vučić je za Novosti objasnio da bi održavanje dva mitinga u isto vreme dovelo u pitanje bezbednost i mir, pa su naprednjaci odlučili da miting održe u nekom drugom terminu. Politički analitičar Duško Radosavljević kaže za Vesti u 9 da je ovakva odluka Srpske napredne stranke očekivana.
Miting je već u političkoj praksi Srbije pomalo prevaziđeno sredstvo. Tu se pomalo uzburkavaju emocije, puno ljudstva se, energije, materijalnih sredstava troši, a poruke su male. S druge strane, sasvim je moguće da u ovoj naelektrisanoj situaciji, koja je više naelektrisana zbog teške ekonomske, socijalne i svake druge situacije koje postoje u zemlji, nego zbog ozbiljne političke opozicije vladi gospodina Vučića, da je ipak, kako da kažete, da je ipak se mora računati na tome da stranka na vlasti mora imati veću odgovornost i da ona mora predupređivati moguće, da kaže, ekscesne situacije. Za ovo mislim da je jedan razuman potez vladajuće partije u Srbiji.
Istovremeno, Demokratska stranka ostaje pri odluci da 25. aprila održi veliki miting u Beogradu protiv aktuelne vlasti, bez obzira na najave da će naprednjaci odustati od skupa u Novom Sadu. Lider Demokrata Bojan Pajtić je za Blic rekao da ta stranka diže glas protiv ove vlasti.
Predstavnici najveće makedonske vladajuće partije VMRO, DPMNE i najveće opozicione stranke Socijaldemokratskog saveza Makedonije, koji od aprila prošle godine ne učestvuju u radu parlamenta, sastaće se u Briselu pod okriljem Evropskog parlamenta. To će biti prvi pokušaj da počnu pregovori dve partije da bi se prevazišla institucionalna kriza nastala pošto opozicioni Socijaldemokratski savez bojkotuje parlament, optužujući vladajuću stranku da je neregularno organizovala izbore i sprovela ih pod neravnopravnim uslovima.
Vlada Grčke trebalo bi poveriocima zvanično danas da podnese spisak reformi da bi dobila poslednju tranšu kreditne pomoći. Premijer Aleksis Cipras se nada da će razgovori s međunarodnim kreditorima biti uspešno završeni. Iza Tine za Vesti u 9, Majda Šimunec.
Prema izvorima bliskim briselskoj grupi, što je novo ime za nekadašnju trojku međunarodnih kreditora, intenzivne konsultacije oko novog grčkog plana reformi na dobrom su putu da se u sredu najverovatnije okončaju pozitivnim ishodom za zvaničnu Atinu. Prema pisanju ovdješnjih medija postoji mogućnost da se zbog katoličkog uskrsa konsultacije finalizuju 6. aprila u sljedeći ponedeljak, kako bi se odmah posle te tehničke faze detaljno analiziran grčki sporazum našao i na zasedanju Eurogrupe koja će dati svoj definitivni sud. Grci se tako nadaju da će do 8. aprila stići dugo očekivana milijarda evra, a potom u ratama do juna meseca i preostala suma od 7,2 milijarde na koliko računa vlada Aleksisa Ciprasa. Prostora za optimizam dakle ima, a iz vlade stiže ocene da su konsultacije s briselskom grupom konstruktivne i suštinske i da se odvijaju u veoma dobroj klimi, a da je njihov najvažniji cilj da za sve ono što se proteklih godina loše dogodilo u ovoj zemlji, ceh ne plate oni koji nisu krivi, a obično plaćaju, već oni koji novac imaju, a do sada nisu revnosno ispunjavali svoju građansku dužnost i plaćali porez.
Umerena desnica nekadašnjeg francuskog predsjednika Nicolas Sarkozija pobednik je drugog odlučujućeg kruga lokalnih izbora u Francuskoj. Vladajući socijalisti pretrpjeli su težak poraz, dok je ekstremna desnica na trećem mestu po broju osvojenih glasova, pokazuju prvi rezultati. Lokalni izbori po mnogima predstavljaju odmeravanje snaga uoči regionalnih izbora krajem godine, ali i predsjedničkih 2017.
Svečanim proglašenjem i uručenjem nagrada sinoć je u Velikoj sali Doma sindikata završen 62. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma. Na proglašenju dobitnika bio je i Vladimir Čudović.
U domaćoj selekciji Nazadno dvorište najbolji dugometražni dokumentarni film napravio je Želimir Žilnik. Film se zove Logbook Srbistan. Dokumentarni film srednjeg metra nagradu je dobio Goran Stanković za film U mraku, a za kratkometražni igrani film Dušan Babić, film se zove Crtani. Najbolji kratkometražni dokumentarni film napravio je Želimir Gvardiol, film Koreni zla. U regionalnoj selekciji Vidici najbolji dokumentarni dugometražni film napravio je hrvatski reditelj Borut Šeparović, film se zove Potrošeni, a najbolji dokumentarni film srednjeg metra stiže iz Slovenije, autor je Dušan Moravec, film se zove Pravi čovek za kapitalizam. I konačno, u međunarodnoj selekciji Reflektor, u kome su se takmičili strani autori koji su debitanti, nagradu za najbolji film dobila je Poljakinja Zuzana Solakijević za film 15 ćoškova sveta.
Čuli ste vesti iz kulture, a sada vesti sporta. Nažalost, porazi fudbalera u kvalifikacijama i Ane Ivanović na turniru u Majamiju. U studiju je Stevan Kovačević.
Na teniskom turniru u Majamiju rano jutros po našem vremenu Ana Ivanović izgubila u trećem kolu od Nemice Sabine Lisinski 7-6, 7-5. Danas na sceni Novak Đoković protiv Belgijanca Steva Darsisa, Viktor Trojicki protiv Japanca Keija Nišikorija i Jelena Janković u paru sa Hao Chin iz kineskog Tajpeha protiv slovenačko-francuskog dubla Srebotnik Garcia. Neočekivano u španskom derbiju Verdasco eliminisao Nadala 6-4, 2-6, 6-3. Srbija opet neuspešna u kvalifikacijama za evropsko fudbalsko prvenstvo. Sinoć u Lisabonu Portugalija bolja 2-1. Javlja Vlade Radičević.
Još jednom su nas razočarali naši fudbaleri. U važnom duelu nadigrani su od Portugala i praktično su završili borbu u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Srbija je odigrala slabo, bez prave organizacije igre i sa puno grešaka, posebno u odbrani. Već u 11. minutu Carvalho je glavom savladao Stojkovića. Naši igrači u prvih 45 minuta nisu uputili direktan udarac u gol. U nastavku nešto bogatiji sadržaj i ipak šanse, ali nedovoljno za iznenađenje. U 60. minutu prelepim golom izjednačio je Matić, ali su Portugalci samo 3 minuta kasnije stigli do pobedonosnog gola. Strelac je bio Coentrao. Nema opravdanja za novi poraz, iako je došao od jakog protivnika. Jednostavno mora da se promeni odnos prema igri kako bismo se bar nečemu nadali u budućim kvalifikacijama. Ove za prvenstvo Evrope su za nas završene, posebno posle pobede Albanije nad Jermenijom. U Lisabonu pred 60.000 gledalaca Portugal-Srbija 2-1.
Čuli smo strelac nemerljivo lepo gola za naš tim, bio je Nemanja Matić.
Zaslužili smo taj gol što smo dali i nismo iskoristili, imali smo još nekih prilika i poluprilika. Sve u svemu, ako bi morao da odvojim ta dva poluvremena, sigurno da prvo poluvreme nije bilo onako kako smo očekivali i planirali, ali drugo poluvreme nam je model kako treba da igramo u budućnosti. I
u našoj I grupi Albanija je savladala Jermeniju istim rezultatom 2-1, dok je Danska, sa kojom igramo u Kopenhagenu 13. juna, u ovom četvrtom kolu bila slobodna. Još košarka. U prvom kolu Super lige Srbije večeras igraju Vojvodina i Metalac. Sinoć Crvena zvezda Mega 107-83. Podsećam, ranije Partizan je pobedio Konstantina u Nišu 87-74, a FMP ekipu Tamiša 95-71.
Čuli ste Stevana Kovačevića, opširnije o sportu, naravno u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kakvi su uslovi za rad novinara? Zašto je teško doći do informacije i pravih sagovornika? Ko povlači granicu između slobode izražavanja i odgovornosti? Ko treba da se pogleda u ogledalo? Govore Saša Mirković, državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja, Vukašin Obradović, predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije i Zoran Gavrilović iz Biroa za društvena istraživanja. Talasanje ponedeljak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima, u Beogradu i Novom Sadu je 10, u Nišu i Kragujevcu 7 stepeni. Danas pretežno oblačno, moguće kiša. Nevena Živanović.
Ujutru na severu i zapadu Srbije umereno oblačno i suvo, a u ostalim predelima vedro, na jugu i jugoistoku Srbije ponegde sa slabim mrazem. Tokom dana pretežno oblačno i malo toplije, mestimično sa kišom, i to uglavnom posle podne, uveče i u toku noći. Na višim planinama padaće sneg. Najviša temperatura od 12 do 16 stepeni. U Beogradu pretežno oblačno i malo toplije od sredine dana povremeno sa kišom. Najviša temperatura oko 16 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo i ove vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Vladimir Mihajlović, Tina Amić, Aleksandar Radović, Miša Milanov i Jelena Perendija. Prijetno.